dinleyer Tabahatlı Radyo. Yerimiz hayırlı olsun formatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 18 Mart Kepten'in Tuğuşen'in oğlu. Tevrek Stolgu Rus dilindeki Perekrostok Kepleşiklerimi dinlemeye çağırıyor. O da Allah'ın razı rahimden bunun havarlarını dinler.
Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Başta sonku tedirikleri dikkatini de hödürleyeriz. Hıtay'ın Premier Ministeri vazifesine teyze saylanan Li Keqiang, yeşen yogunu jurnalistlere veren interviusunda yurttaki huvanın arasalığı ve adı önümlerinin hopsuzluğu uğrunda tuton yerli iş alınıp barılacaktığını aytti. Hususanda ol, biz ilatın arası huvadan demalıp bilmeğine hem de hopsuz su ve adı önümlerinden peydalanıp bilmeğine mümkünçülük verecek iktisadi ötüş modelini işlep düzürsüydü. Hıtay'ın teyze Premier Ministeri öz hükümetinin bu iki mühim problemanın çözgüde uğrunda demir yumruk ve tuton yerli rezolyutsiyalar arkali iş alıp barjakdygyny nagtady. Ýeşenbi güni Pekinde Hytaýyň ýokary saýlaw organy bolan halk deputatlarynyň gurultayy öýde işini tamamlady. Şu gurultayyň dowamyna geçen ýepdeniň penşenbi güni delegatlar Hytaýyň Kommunistik Partiýasynyň lideri we döwlet lideri wezipetine Si Jinpingi tasdiklediler. Ýeşenbi güni Awganystanyň prezidenti Hamid Karzai bilen Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Chuck Hagel käbir harby planlar barada telefon arkaly gurrundeşlik geçirdiler. Hususan bu gurrundeşligiň esasy temasy Amerikan güýçleriniň gödäwçiliginäki tutsuhanalary Awganystanyň güýçleriniň gödäwçiligine geçirmekdäki käbir jedelli meseleler bilen baglanşykly boldy. ABŞ-nyň gorunmak departamenti bu telefon gurrundeşligini Hamid Karzai bilen Chuck Hagelin Bagram howa bazasyndaky türmäniň ýagdaýy bilen baglanşykly belli bir alalaşygy gelmek üçin gelecek hepde düýüpli iş alyp barmak barada netije gelendiklerini aýtdy. Birleşen Ştatlar bu türmede saklanýan we howpli diýilip hasaplanylýan käbir tutsaglaryň tutsaglykdan boşadylmajakdyklary barada Awganystan tarapyndan belli bir kepilleriň bolmagyny isleýär. Albaniýanyň hökümeti häzirki wagt Irakdaky bozgundur lagerinde ýaşaýan Eýranly opozisiýon mujahidinlerden 210-syny syýasy gaçawatarga bermeklige öz razylygyny berdi. Emma ýeşenbi güni Eýranyň bu opozisiýon toporunyň sözçüsi Şahin Gobadi syýasy gaçawatarlygynyň ören az adama hödürlenýändigini aýdyp, Albaniýanyň bu teklibinden öýlerini ýüze görmeklerini mümkinligini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatyna görä, häzirki wagt Bagdadyň goloýundaky Ozorky Amerikan harby bazasynyň teritoriýasyndaky lagerde Eýranyň opozisiýon mujahidini halk hereketiniň 3000-den gowrak agzasy ýaşaýar. Bular Saddam Hüseýiniň Irak'y dolandyran ýyllaryna bu ýurda gaçyp atan Eýranly mujahidinleriň bir bölegi. Ýeşenbi güni Orta Ýerden Gorunmak Ministrligi Orta Ýer deňizine hemişelik gullug alyp barmaklary üçin ol ýere öz harby flotlarynyň belli bir bölegini ýollamaklygy planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Orta Ýerden harby deňiz flotunyň baş komandaşy Admiral Viktor Chirkov şu maksat bilen Gara deňiz flotunyň düdümünden 5-6 tany harby gäminiň Orta Ýer deňizine geçiriljekdigini ma'lum etdi. Ol muny Orta Ýerden bir regionnaky bäkwetlerini gorumak maksady bilen düşündürdi. Sovet Soyuzu darganından soň Orsiýet Orta Ýer deňizindäki 50 goly harby gämisini ýerine çagyrypdy. 16 Mart Pakistanyň taryhynda ilkinji gelek raýat hökümetiniň öz ornundan gitmeýän öz 5 ýyllyk kanuny möhletini tamamlamasy hökmünde alamatlandy. 1947-nji ýylda öz garaşsyzlygyna eýe bolaly bäri Pakistan 3 gelek häkimetiň harby taýdan agdarylyşyny başdan geçirdi. Ýarym asyrdan gowrak taryhy döwrüň ýarsyna goly harbylaryň dolandyrşatynda geçdi. Beýleki ýyllarda da kanuny ýol bilen taýlanan hökümetlerden hiç biri şu çakaçenni 5 ýyllyk möhletiniň ahyryna çenni saklanmagandy. Muňa ýurtdaky dürli hili siýasy we harby krizisler sebäp bolupdy. Pakistanyň häzirki premier ministri Raja Perwez Ashraf öz hökümetiniň köp problemalaryň hötdesinden gelip bilmeýändigini boýun aldy. Emma muňa garamazdan ol häzirki hökümetiň ilkinji gelek 5 ýyllyk kanuny möhletiniň ahyryna çenli saklanmagyny demokratiýanyň ýeňişi hökmünde häsletlendirdi. 5 ýyl mundan öňe demokratik saýlaw ýoly bilen saýlanan häzirki hökümet indi öz ornundan gitmeli we onuň ornuna täze hökümet gelmeli. Geçen 5 ýylyň dowamynda Pakistanyň häzirki hökümeti dini ekstremistleriň ýygyder hüjümleri, separatistik hereketler, tebigi helakçylyklar, energiýa resurslarynyň ýetmezçiligi ýaly birden problemalar bilen ýüzleşip boldy. Köp sanly içerki problemalardan daşary, häzirki hökümetiň iş alyp baran döwri Pakistan bilen Birleşen Ştatlaryň gatnaşyklarynyň görnüşi derejede ýaramazlaşan döwri hökmünde de alamatlandy. Hudutanna iki yurdun gatnaşıklarının akıda artındılık 2011-ci ilde Pakistan'ın teritoriyatında Amerikan güçlerinin Al-Qaeda'nın lideri Osama Bin Laden'i yok etmek koyunca geçiren operasyatından son hasat artındaştı. Pakistan'ın hedirki hükümeti sonki 5 yılın devamında giyin yayran korrupsiya, iktisadi pete kaçışlık ve hofiyelik koyunca zerur şehirleri durmuşa geçirmeyenlikte köp tankitlandı. Premier ministri Raja Parvaz Ashraf, yekşenbe günü eden çıkışında bu problemaların köpetini yurdun odolki prezidenti General Pervez Musharrafın harbi rejiminin miras koyan problemaları hükmünde hesetlendirdi. Şolurvatın ödününe de Cenab Ashraf, şu geçen 5 yılın devamında yurdun daşarkı siyasatında üstünlükle adımların bolonluğunu şoltanla Gonşu Hindistan, Şelihem Ovanistan, Hıtay, İran ve Orsiyet bilen katlanışıklarında görnetin goglasonluğunu belledi. Hormatly dinleyijiler, sizde soňky täzeliklerden käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a rahmet. Bir de peşkerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.